Teikas par Talsu pilskalnu, klosterkalnu. Lasa un Jansone. Senos laikos Talsu pilskalnu iedzīvotājiem bijis zelta putniņš ar zelta ligzdiņu torņa galā. Kamēr tas putniņš atradies pilī, neviens to nevarēs ieņemt. Bet tad gadījies, ka pilī valdīs ķēniņš, kam bijušas divas meitas, un tām radies precinieks. Precinieks vai viņa palīgs esot nozadzis zelta putniņu ar visu ligzdiņu, un nu ienaidnieki varējuši pili ieņemt. Ķēniņam nu vajadzēs atstāt pili ar visiem saviem ļaudīm, un tie aizgājuši uz milzu kalnu, kas atrodas 4,5 km no Talsiem, un apmetušies uz dzīvi tur.